Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Se știe aproape tot despre Vincent van Gogh. Aproape. Sunt Claudia Marcu și vă invit să ascultați ce a însemnat pentru viața și munca pictorului momentul din decembrie 1888, când și-a tăiat urechea. Cele mai frecvente întrebări ale celor care vizitează Muzeul Van Gogh din Amsterdam sunt legate de urechea pictorului, mărturisește directorul muzeului Axel Rüger.
How did he cut it off? Did he cut it off? These questions keep being asked all the time.
Cum și-a tăiat-o? Chiar și-a tăiat-o? De ce? Sunt întrebări pe care le auzim mereu. Descoperirea unui document legat de urechea lui Van Gogh a fost motiv pentru muzeul care îi poartă numele să acorde atenție pentru prima dată acestei ultime perioade din viața lui, cea mai prolifică din punct de vedere artistic, cea mai marcată de atacuri ale unei boli pentru care încă se caută un diagnostic. Un simpozion științific din luna septembrie s-a concentrat tocmai pe această boală a lui Van Gogh. Dar mai întâi urechea. În seara zilei de 23 decembrie 1888, în Arles, Vincent are un atac nervos după o ceartă cu prietenul său, Paul Gauguin, și își taie urechea stângă cu o lamă de ras. În aceeași seară, bate la ușa unei case de toleranță și cere să o vadă pe Rachel. Îi pune în mână urechea, îi spune, ai grijă de acest obiect, și apoi dispare. Este găsit de poliție a doua zi dimineață în patul său din Casa Galbenă. Este dus la spital, unde este îngrijit de medicul Felix Ray. Ieri am fost să o văd pe nenorocita aceea de fată la care m-am dus atunci când mi-am pierdut mințile. Mi s-a spus că asemenea lucruri pe meleagurile astea nu mai miră pe nimeni. Atunci i s-a făcut rău și ei, a leșinat, apoi și-a revenit. De altfel, lumea vorbește bine despre ea, îi spune Van Gogh fratelui său Theo într-o scrisoare trimisă în februarie 1889. Scriitorul Jean van Beuken a sugerat în 1938 că urechea a fost un cadou de Crăciun pentru tânăra Rachel, după modelul luptelor cu tauri, unde urechile erau oferite ca omagiu doamnelor. În volumul său Urechea lui Van Gogh, povestea adevărată, volum publicat în această vară, Bernadette Murphy arată că această teorie nu stă în picioare, pentru că Van Gogh nu a fost niciodată martorul unei astfel de coride, neobișnuită pentru Provence. Atacul nervos pare să fie o explicație, dar nimeni nu știe cu exactitate de ce Van Gogh s-a automutilat. Bernadette Murphy vine totuși cu o descoperire, atunci când se credea că nu mai e nimic nou de spus despre Van Gogh. Ca un detectiv, a mers pe șirul poveștii până când a descoperit adevărul și dovada.
I found a letter in the archives in Amsterdam, which was in English. And it was dated 1955 and it basically said that
în arhiva din Amsterdam am găsit o scrisoare în limba engleză datată 1955. Aici se menționează faptul că Irving Stone l-a vizitat pe Felix Ray și a cerut să-i facă un desen în care să îi arate exact ce a rămas din urechea lui Van Gogh.
The letter was from Time magazine's offices and somebody had obviously written to them and said I don't believe you.
Scrisoarea era de la revista Time. Cineva probabil că a scris revistei având dubii că Van Gogh și-a tăiat întreaga ureche, pentru că toată lumea știa că era vorba numai de lobul urechii. Era în perioada când a apărut filmul după romanul lui Irving Stone, A Lust for Life, cu Kirk Douglas și Anthony Quinn. Revista a menționat acest document, acest desen, pe care nimeni nu l-a băgat în seamă. Era undeva în arhiva lui Irving Stone la îndemâna tuturor. Arhiva este în Statele Unite. Cine și-ar fi putut imagina că aici poate fi găsit ceva legat de Van Gogh? În plus, documentul este în franceză, ușor de trecut cu vederea de americani, mi-a spus Bernadette Murphy. Felix Ray menționează pe desenul făcut pentru Irving Stone că Vincent și-a tăiat întreaga ureche cu o lamă de ras și continuă: sper să îl onorez pe nefericitul meu prieten Vincent van Gogh și genialitatea lui. Și semnează: al dumneavoastră, Dr. Felix Ray. Documentul descoperit de Bernadette Murphy a fost inima expoziției din această vară, denumită La limita nebuniei, Van Gogh și boala lui. Și, cum spuneam mai devreme, a declanșat o nouă discuție despre boala pictorului și legătura cu opera lăsată în urmă. Psihiatrii, neurologi, psihologi și critici de artă au analizat comportamentul pictorului înainte și după momentul decembrie 1888 pentru a încerca din nou stabilirea unui diagnostic. Scrisorile lui Vincent către fratele său Theo și alți membri ai familiei, mențiunile medicilor care l-au îngrijit și mărturiile celor care i-au fost prin preajmă au fost principalele surse pentru simpozionul de la Amsterdam din luna septembrie. Și totuși, Willem Nolan, profesor emerit în psihiatrie de la Centrul Medical Universitar din Groningen, a analizat toate scrisorile relevante și datele medicale existente și a ajuns la o concluzie.
Zijn we tot de conclusie gekomen, die psychotische periodes zijn mogelijk delirie geweest. Ja, dat kunnen we niet bewijzen, maar daar lijkt het wel bij te passen.
Am ajuns la concluzia că este posibil să fi avut perioade de psihoză profundă în care a delirat. Nu putem demonstra însă, presupunem. În august 1889 a avut din nou o psihoză, dar cu alte simptome, de data aceasta cu depresie. Dar nu putem fi siguri, nu știm cât de mult ne putem baza pe scrisorile lui, care nu au fost adresate unui medic, ci familiei. Putem să facem o reconstrucție, dar cu rezultate limitate, pentru că nu avem teste de laborator și nu putem vorbi cu pacientul. Am văzut concluziile medicilor lui: maniaco-depresiv, delir, epilepsie, dar, de exemplu, ce însemna epilepsia în urmă cu 150 de ani și ce înseamnă acum? Mi-a explicat Willem Nolan.
Theo, Vince, what have you done to yourself?
I'm in a cage of shame and self-doubt and failure. Somebody believe me.
În ecranizarea romanului lui Irving Stone, Theo îl găsește pe Vincent într-o depresie profundă. Sunt într-o cușcă a rușinii, îi spune Vincent, într-o cușcă a îndoielii de sine și a eșecului, singur și speriat în această cușcă. Motivul acestor dezechilibre pare să fie în primul rând excesul de alcool.
Vincent van Gogh lived the life of a poor man with at least three sins, which you can find back on the still life which is in the exhibition.
Van Gogh a dus viața unui om sărac și avea cel puțin trei păcate, pe care le vedem și în natura moartă pictată de el. Fuma mult, bea cafea multă și consuma alcool în exces, inclusiv absint, iar toate acestea în combinație cu alimentație extrem de precară, spune Willem van Tilburg, profesor de psihiatrie clinică de la Universitatea Liberă din Amsterdam.
En waarschijnlijk is de alcohol de reden geweest waarom zijn ziekte verder ontspoord is. Ja, of hij nou in dronkenschap of in een psychose zijn oor afgesneden heeft, dat is niet helemaal duidelijk.
Probabil că alcoolul a dus la înrăutățirea bolii lui. Dacă alcoolul sau psihoza a dus și la tăierea urechii, nu este foarte clar. Ceea ce este clar este că după aceea a început să realizeze singur că ceva nu este în regulă, că are un dezechilibru psihic, o boală mentală care se poate repeta, adaugă Willem Nolan. În scrisorile sale, Van Gogh vorbește foarte des de teama atacurilor. De data aceasta nu m-a mai încercat niciun fel de suferință mai gravă, doar ceva mai multă durere și o relativă îngrijorare. Și îmi păstrez întreaga speranță, dar mă simt slăbit, oarecum neliniștit și bântuit de teamă. Ceea ce va trece, sper, pe măsură ce îmi voi recăpăta puterile. Mi-ar fi teamă să nu-mi pierd puterea de a munci, care a început să-mi revină acum. Ceea ce mă consolează puțin este faptul că încep a considera nebunia drept o boală ca oricare alta și că iau lucrul acesta ca atare, pe când în toiul crizelor mi se părea că ceea ce îmi imaginam era însă și realitatea, îi scrie Vincent lui Theo în diferite ocazii. Ultimii doi ani de viață îi sunt marcați de atacuri repetate, dar sunt și cei mai productivi artistic. Peste 200 de pânze și 70 numai în ultimele două luni de viață în Auvers-sur-Oise. Câteva din capodoperele sale au fost realizate în această perioadă. Unele din tablourile mele arată ca și cum ar fi pictate de un om bolnav, scrie Van Gogh. Este înspăimântat de starea lui și își pierde încrederea în sine. Eu, ca pictor, nu voi însemna niciodată cine știe ce. Simt asta cu toată puterea. Îți închipui că sunt mâhnit până în adâncul sufletului că atacurile au revenit, tocmai când începeam să sper că toate acestea nu se vor mai întoarce, îi scrie lui Theo.
He was frightened that it would come back, and it did come back, and he couldn't stop it. So you get more frightened.
Era înspăimântat că atacurile vor reveni și chiar așa s-a și întâmplat. Și a devenit și mai speriat. Cum va putea să lucreze? Ce se va întâmpla cu cariera sa? Multe întrebări îl măcinau, explică Arco Oderwald, profesor de filozofie și etică medicală. Și mă întorc la una din scrisorile lui Van Gogh, în care spune: ei bine, eu cu boala mea mentală pe care o am, mă gândesc la atâția alți artiști suferind de așa ceva și îmi spun că boala nu mă împiedică să-mi fac meseria de pictor ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Vincent nu a fost un pacient pictor, a susținut în 1890 cumnatul lui Theo van Gogh.
And whatever illness he had, it did not determine or endanger his style.
Orice boală a avut nu i-a determinat sau pus în pericol stilul său. După criza din decembrie, vedem o schimbare în iconografie și în temele alese, care ne demonstrează reflecția asupra propriei situații, precizează Josten Berge, profesor de istorie a artei de la Universitatea Liberă din Amsterdam. De aceeași părere este și criticul de artă Maria Rus Bojan.
A avut întotdeauna în el, de la bun început, microbul unui talent extraordinar. Faptul că boala i s-a declanșat în ultima parte a vieții, când a fost și extrem de prolific, să nu uităm că și Lucian, când a fost pe patul de moarte, a fost extrem de prolific. Cele mai frumoase autoportrete datează din acea perioadă. Este și, probabil, intuiția morții. Și nu atât intuiția morții, cât spaima că după el nu rămâne nimic. Van Gogh este doar unul dintre multipli artiști din istoria artei care a schimbat complet tipul de exprimare și de percepție a realității într-o manieră foarte personală.
He was searching for style, and in the process his painting became more classical than ever.
Era în căutarea unui stil propriu și în acest proces lucrările sale au devenit mai clasice ca niciodată. Boala îi afectează și modul în care experimentează natura. Este mult mai sensibil decât înainte. Boala nu a pus niciodată în pericol artistul. Dimpotrivă, Van Gogh a inventat tehnici noi care să-l ajute în perioade dificile. A inventat un fel de a picta cu pigmenți moderni, tehnică legată de tendința lui de a experimenta natura într-un mod extrem de personal, adaugă lui van Tilburg, cercetător al muzeului Van Gogh. Așa o intensitate, scrie Van Gogh, este probabil nebunie, dar rezultatul este interesant și stimulant.
Este relația lui de a percepe lumea înconjurătoare prin culoare și prin un tip de contrast care l-a făcut de fapt celebru, contrastul complementar și contrastul de calitate, care în pictură și în pictura acelei epoci era ceva cu totul nou.
Continuă criticul de artă Maria Rus Bojan. Dar cât este de important să știm toate acestea despre Van Gogh? De ce este atât de important un diagnostic? Ne ajută să vedem altfel opera lui? În volumul care a însoțit expoziția din Amsterdam, Laura Prins, cercetător la Muzeul Van Gogh, face o cronologie a momentelor dificile din viața lui Van Gogh cauzate de problemele de sănătate, de la perioada copilăriei, un copil cu un temperament dificil, și până la momentul sinuciderii. Și tot ea trece în revistă încercările de diagnosticare făcute de medici de-a lungul anilor. Din 1920 și până acum, 10 de autori de publicații medicale au căutat un diagnostic pentru pictorul olandez.
I think, first of all, it may be a bit boring answer. We have to know to know. If you want to conclude anything on his illness and his art, let's start with...
În primul rând, vrem să știm pentru că vrem să știm. Dacă vrei să tragi o concluzie legată de boala și munca lui, trebuie să analizezi tot ce ai la dispoziție. În al doilea rând, suntem întrebați de public ce a avut, de ce și-a tăiat urechea, s-a sinucis, de ce s-a sinucis. Și cred că trebuie măcar să încercăm să răspundem la aceste întrebări. Și a fost dificil pentru noi. Suntem un muzeu, ne ocupăm de artă, nu suntem biografi, dar în cazul lui Van Gogh nu cred că avem încotro, mi-a spus Laura Prins. Bogdan Cornea a studiat istoria artei la Universitatea din Leiden.
Van Gogh cred că e exemplu excelent de exces în a privi opera de artă prin viața artistului. Aproape exclusiv prin viața artistului. Ar trebui balansate lucrurile, cred că.
Dar, într-un fel, chiar pictorul nu ne dă libertatea de a-i privi lucrările fără explicații din partea lui. Ne spune chiar în scrisori că nu putem înțelege tablourile fără explicații.
Question is whether we can also interpret his personal observation if we did not have his letters.
Întrebarea este dacă am fi putut interpreta observațiile sale personale fără să avem scrisorile la îndemână.
Yes, sometimes we can.
Da, câteodată putem, spune lui Van Tilburg. În multe din tablourile sale apelează la sentimentele noastre umane în fața naturii. Și continuă criticul de artă Maria Rus Bojan.
În momentul în care noi privim o lucrare oricare, de pictură sau de sculptură, noi avem propriul nostru bagaj de experiențe vizuale în funcție de care percepem lucrarea respectivă. Pentru un chinez care vine la Muzeul Van Gogh și vede expoziția și vede lucrările, floarea soarelui cu siguranță înseamnă altceva decât pentru mine care vin din România și care am crescut în zone unde floarea soarelui era predominant cultivată, sau pentru un nordic. Deci noi trebuie să înțelegem că percepția se structurează și este complet diferită de ceea ce ne imaginăm noi. Faptul că eu consider lucrarea respectivă ca fiind într-un anumit fel nu este același lucru valabil și pentru altcineva. Eu cred că această cercetare este mult mai interesantă pentru psihiatri și pentru zona medicală decât pentru zona artistică. Pentru zona artistică, ceea ce contează este rezultatul, pictura lui, ori noi când ne gândim la Van Gogh, ne gândim la o expresie personală extrem de puternică și unică în istoria artei și în perioada respectivă.
Ați dat exemplul lui Lucian, dar mai sunt și alți artiști care, să spunem, o situație asemănătoare cu a lui Van Gogh.
Dacă ne gândim în Renaștere sau, mă rog, în Renașterea târzie la Caravaggio, care a fost nebun și criminal pe deasupra. Deci, istoria artei este plină de astfel de exemple. De pildă, El Greco avea un defect de vedere. Alungirile respective provin de la faptul că nu vedea bine. Sunt o mulțime de alte exemple care pot să fie luate în considerare în contextul unei relații între boală și exprimare artistică. Pentru mine, faptul că și-a tăiat urechea nu este un aspect important, deoarece acest lucru este doar o consecință a unei stări și a unei intensități pe care el ca și artist nu o mai putea suporta. Și ca urmare a acestui lucru a exprimat toată tensiunea lăuntrică pe pânzele respective. Evident că relația dintre psihiatrie și artă este una extrem de complexă. Însă, din experiența mea de atâția ani de lucru cu artiștii, pot să spun că cei mai buni artiști sunt cei care întorc totul cu capul în jos și răstoarnă toate normele de percepție. Cu siguranță că dacă Van Gogh n-ar fi fost un artist excepțional și cu o expresie atât de unică în pictura universală a perioadei sale, cu siguranță faptul că a avut urechea tăiată n-ar fi constituit un subiect pentru nimeni ulterior.
Dar faptul că a fost atât de mare...
Exact. Faptul că Van Gogh a avut o poziție unică în pictura mondială, acest lucru schimbă complet perspectivele și atunci, evident...
Vrem să știm mai mult.
Da, exact.
Let us be very careful not to put unnecessary demons in either his head or his art.
Hai să fim foarte atenți și să nu-i atribuim demoni inutili și nici să construim structuri elaborate în jurul său care să nu ne mai permită să vedem opera și omul, atrage atenția Josten Berhe. Nimic în ultima scrisoare pentru Theo din iulie 1890 nu prevestea sfârșitul. Scrisoarea a fost găsită de Theo în buzunarul lui Vincent. Pictorul s-a împușcat în piept cu un pistol pe 27 iulie 1890. A murit două zile mai târziu cu Theo alături de el.
Theo, I'd like to go home.
Theo, vreau să merg acasă, îi spune Vincent fratelui său în scena de final ecranizată după romanul lui Irving Stone.
My own brother.
to hear a story.
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.